Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju uftoj të ndiqni. Ulja rasteve me koronavirus në Kosovë zvoglon edhe zbatimin e masave. Çmimet globale rrisin edhe çmimet e produkteve në Kosovë. Gazetarët Maria Ressa dhe Dmitri Muratov fitojnë çmimin Nobel për paqe. Na ndiqni në 15 minutat e vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gazetarja filipino-amerikane Maria Ressa dhe kryeredaktori i gazetës së pavarur ruse Novaja Gazeta Dmitri Muratov fituan çmimin Nobel për paqe për vitin 2021. Komiteti i Nobelit tha se çmimi u ndahet për mbrojtje të lirisë së shprehjes që është parakusht për demokracinë dhe paqen. Zonjës Ressa dhe zotit Muratov u ndahet çmimi Nobel i paqes për luftën e tyre të guximshme për lirinë e shprehjes në Filipinën dhe Rusi, tha Komiteti i Nobelit përmes një deklarate. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u bëri thirrje bizneseve amerikane që të detyrojnë punëtorët e tyre të marrin vaksinën kundër koronavirusit. Biden tha se vaksinimi është një gjë jetike për t'i dhënë fund pandemisë dhe për të ruajtur ekonominë. Me vaksinim ne do ta mposhtim këtë pandemi. Pa të ne përballemi me muaj të pafund kaosi në spitalet tona, dëme në ekonominë tonë dhe ankth në shkollat tona, tha Biden. Muajin e kaluar Biden ka urdhëruar që të gjithë punonjësit federal dhe kontraktorët të vaksinohen, ndërsa pundonësit privat me 100 ose më shumë punëtor të kërkojnë nga personeli që të vaksinohet deri më 8 dhjetor ose të testohet çdo javë për koronavirus. Çekët votojnë sot dhe nesër në zgjedhjet parlamentare. Sondazhet sugjerojnë se kryeministri aktual Andrej Babiš dhe partia e tij ANO do të shënojnë fitore të ngushtë. Dy parti më të vogla që e mbështesin qeverinë e tij, Socialdemokratët e Majt dhe Partia Komuniste, mund të mos fitojnë vende të mjaftueshme për të mbetur në parlament. Kjo mund të detyroj Anon të kërkoj marveshje me nacionalistët e ekstremit të djathtë për të mbajtur pushtetin. Ukraina tha se ka konfirmuar një rast të poliomielitit në provincën e saj Rivne. Ministria e Shëndetësisë së këtij vendi tha se bëhet fjalë për një foshnjë 18 muajshe. Sipas ministrisë, foshnja është shtruar në spital me simptoma të paralizës. Prindrit e refuzuan vaksinimin e saj për shkak të besimeve të tyre fetare, thuhet në deklaratë. Poliomieliti është shfrynjosur nga Evropa qysh në vitin 2002. Organizata Botërore e Shëndetësisë konfirmoi se një poliovirus është identifikuar si shkak i paralizës së një fëmijëve në provincën Rivne të Ukrainës. Në vitin 2015, Ukraina konfirmoi raste të tjera të poliomielitit në dy fëmijë. Sipas SBS-s, këto i kanë përbër shpërthimin e parë në Evropë në 5 vjet. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Me rënjen e numrit të rasteve me koronavirus në Kosovë, rrehet edhe mos zbatimi i masave që janë ndërmarrë për frenimin e përhapjes së sëmundjes. Numri i rasteve aktive me koronavirus në Kosovë aktualisht është rreth 1600. Holësit nga Luljeta Krasniqe.
Në Kosovë vazhdojnë të jenë në fuqi masat për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, ku maska, distanca fizike dhe dëshmia për vaksinim ose testet negative për COVID-19 janë obligative për të futur në ambientet e mbrendshme. Por në të shumtën e rasteve, këto masa nga qytetarët shihet se nuk po respektohen. Tani kur në vend krahasuar ja më parë është ulur numri i rasteve të reja me koronavirus, mos respektimi i masave shihet me mjaft shqetësim nga epidemiologët, pasi që kjo mund të rrit numrin e rasteve të reja. Edita Goranci Hagjiu, epidemiologe në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, thot për Radion Evropa e Lirë se qytetarët duhet të vazhdojnë të respektojnë masat, si vendosjen e maskës, higjienën e distancën fizike.
Virusi ende është në mesin tonë. Prandaj, këto masat të cilat jemi duke i respektu, edhe ata persona të cilat i respektojnë masat, edhe populata kur i respektojnë masat, atëherë rastet bien, si tani. Në për momentin që është një numër shumë i vogël rasteve pozitive. Mirë, po asnjëherë nuk duhet të lirohemi edhe të mos i respektojmë masat profilaktike.
Në rrugë aty ku vendosja e maskës është obligative, shumë pak qytetar vendosin atë. Sipas masave të cilat janë në fuqi nga data 27 shtator, bizneset e gastronomisë janë të obliguara që të saktojnë një apo më shumë persona përgjegjës që do të kontrollojnë posedimin e certifikatës së vaksinimit ose testat negative për COVID-19. Por në shumicën e lokaleve të gastronomisë, vështirë se mund të gjesh ndonjë punëtor që kontrollon klientët për këtë dëshmi. Arjan Vrainca nga Shoqata e Gastronomëve të Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se ka mungesë të punëtorëve për të vendosur kontroll strikt, por se ky sektor po mundohet të bën respektimin e masave. Megjithatë, Grainca thot se tani me rënjen e numrit të rasteve duhet të ketë lehtësim të masave.
Me rënjen e rasteve është udhës që të bëjnë disa ndryshime të masave, se për këtë jetë pare të orës policore, të shtimit të orarit të funksionimit të bizneset gastronomisë, edhe të rritjes së kapaciteteve të punës brenda e hapësirave të lokalit, sepse tani më do thot po funksionojmë edhe me certifikat të vaksinimit apo me disa dëshmi të tjera të cilat janë specifikuar në vendime.
Masat për parandalimin e përhapjes së pandemisë COVID-19 në Kosovë mund të jenë në fuqi edhe për dy javët e ardhshme, siç ka njoftuar Asociacioni Komunave të Kosovës pas një takimi me ushtruesin e detyrës së ministrës së shëndetësisë Dafina Gexha Bunjaku. Sipas Asociacionit të Komunave, masat do të mbesin në fuqi sidomos tani kur ka nisur shkolla dhe fushata për zgjedhjet lokale do të mbahet më 17 tetor. Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë është organ kompetent për monitorimin e zbatimit të masave në sektorin e gastronomisë. Pavarësisht situatës në teren, Lamir Thaçi, zëvënës në këtë agjenci, thot për Radio Evropa e Lirë se janë duke monitoruar zbatimin e masave.
Është duke vazhduar punën me mbishyrje të zbatimit ashtu siç ka punuar gjatë gjithë kohës. Ne vetëm ditën e djeshme kemi realizuar 413 inspektime, për i tyre kemi shituar 14 gjoba për persona fizik dhe 13 gjoba për persona juridik. Puna do të vazhdoj, masat që do të jenë fuqi, gjithmonë do të jenë të mbikëqyrura nga ne si Inspektorat Sanitar dhe Policia e Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Rritja e çmimeve të energjisë elektrike në nivel global ka ndikuar në rritjen e çmimeve të disa produkteve ushqimore në Kosovë. Ky reflektim, sipas organizatave jo qeveritare që merren me këtë çështje dhe profesorëve të ekonomisë, ka ndodhur për shkak se Kosova varet nga importi i produkteve të huaja. Një qytetar thotë se kjo situatë është e papërballueshme për xhepin e konsumatorëve. Nadia Ahmeti na sjell më shumë hollësi.
Mielli, sheqeri, vaj dhe shumë produkte bazë të shportës e konsumatorit janë shtrejtuar muajve të fundit, por pagat e qytetarve si në sektorin publik, po ashtu edhe të privat, kanë mbetur të pandryshuara. Kjo situatë ka vështirësuar jetën e qytetarve dhe ekonomive familjare. Lëvizja çmimeve ka ndikuar edhe në buxhetin e familjes Lumnie Demiri. Ajo punon në sektorin privat me një pagë 300 euro në muaj. Lumnia thotë se çmimet janë bërë të papërballueshme. Pjesën më të madhe të pagesës thotë se shpenzon për ushqim dhe faturat e shërbimeve komunale, kurse për gjëra luksoze asgjë bëhet fjalë.
Mas shumë të ushtrejtu voje, mille që na duhen në çdo ditë, edhe sheqeri ashtu, janë shtrejtu. Rruga nuk e nxan muje, duhet me pagu edhe shërbimet komunale, rrymen, ujin, mbeturinat e këtu ushqimet e këtu tjerat, pak e papërballueshme është për neve.
Shumica e artikujve që kanë shënuar ngritje janë produkte të importuara nga shtetet, rajonit edhe Evropës, thotë Selatin Kaçaniku, udhëheqës i organizatës jo qeveritare Konsumatori dhe Musa Limani, profesor i ekonomisë. Sipas një njoftimi të Kombeve të Bashkuara të publikuar në muajin qershor, çmimet globale për ushqim janë rritur në baza mujore me ritmin më të shpejtë në dekadë. Edhe profesori Limani shpreh se rritja e çmimit të energjisë elektrike dhe gazit dhe produkteve ushqimore në nivel botror, por reflektohet edhe në Kosovë, sepse Kosova vazhdon të jetë varur nga importi produkteve të huaja. Ai thotë se së bashku me mallrat është importuar edhe inflacioni. Por Selatin Kaçaniku shpreh se çmimet e produkteve pritet të shtrejtohen edhe më tej, dhe që sipas tij qeveria Kosovës se duhet të reflektojë karshi këtij problemi.
Nëse nuk vetësohet qeveria dhe nuk vepron konform situatës, konform kërkesave të rrethanave, atëherë ne do të përjetojmë një tronditje jashtëzakonisht të madhe me ngritje çmimesh, edhe në thash, në si organizatë kemi paralajmëruar se do të vinë shtrejtimet e çmimeve, do të ndikoj derza botërore, e ne si shtet i vogël do të jemi plotësisht të pafuqishëm dhe do të detyrohemi të detyrojmë çdo gjë.
Agjencia Statistikave të Kosovës nuk ka të dhëna zyrtare për tre muajt e fundit se sa përqind ka arritur inflacioni, por për muajin qershor të këtij viti thonë se indeksi i tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit ka qenë më i lartë me një mesatare prej 2.4% në qershor, krahasuar me muajin qershor të vitit të 2020. Ngritje të çmimeve të konsumit në këtë periudhë ka pasur tek buka dhe drithra me 1.8%, vajra dhe yndyra të ushqimore 27.6%, duhan 4.3% dhe gaz 5.7%. Kur kësaj përqindje i shtohet edhe ngritja e çmimeve në tre muajt e fundit, Kaçaniku thekson se do falimenton familjet me gjendje të rëndë sociale.
I kemi mbi 30% të falimentuar, të cilët nuk kanë mjaftueshëm për të ngrënë as për të shëruar. Ky është falimentimi i familjes.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Çdo të premte në orën 12:00 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Taiwani nuk kërkon konfrontim ushtarak me Kinën, por do të bëjë gjithçka që duhet për të mbrojtur lirinë e tij, tha të premten presidenti i këtij vendi Tsai Ing-wen. Komentet vijnë pasi Kina ka rritur aktivitetin e saj ushtarak pranë ngushticës. Shtetet e Bashkuara thanë se janë thellësisht të shqetësuara për situatën. Holësit në kronikën në vazhdim. Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuara për veprimet që minojnë paqen në ngushticën e Taiwanit, tha këshilltari amerikan për siguri kombëtare Jake Sullivan. Komentet e tij për BBC-n vijnë pasi Kina dërgoi një numër rekord avionësh ushtarak në zonën e mbrojtjes ajrore të Taiwanit për 4 ditë me radhë. Taiwani e konsideron veten si shtet sovran, por Kina e sheh atë si provincë të shkëputur. Pekini nuk e ka përjashtuar mundësinë e përdorimit të forcës për të arritur bashkimin. Ne do të ngrihemi dhe do të flasim si privatisht, ashtu edhe publikisht, kur shohim aktivitete që janë thelbësisht destabilizuese, tha Sullivan. I pyetur nëse Shëbaja është e përgatitur për të ndërmarë veprime ushtarake në mbrojtje të Taiwanit, Sullivan tha, ne do të ndërmarim veprime që ajo ditë të mos vi kur. Taiwani është shkëputur nga Kina kur komunistët kanë marrë pushtetin në vitin 1949. Autoritetet e Taiwanit kanë raportuar se afro 150 avion të forcave ajrore kineze kanë fluturuar në zonën e mbrojtjes ajrore ditëve të fundit. Taiwani në fakt është ankuar për më shumë se një vit për aktivitetet të tilla. Agjencia lajmeve AFP citoi një zyrtar të Pentagonit të ketë thënë se forca speciale amerikane janë duke trajnuar në heshtje trupat taiwaneze tashe sa muaj. Zyrtari konfirmoi në masë të madhe një raport të gazetës Wall Street Journal ku tha se trajnimet po bëhen që gati një vit. Ministria Mbrojtjes e Taiwanit nuk pranoi të komentoi raportin, por zëdhënësi i Pentagonit John Supel tha se në përgjithësi, mbështetja amerikane për ushtrinë e Taiwanit vlerësohet në bazë të nevojave të saj të mbrojtjes. Ne i bëjmë thirrje Pekinit që të respektojë angazhimin e tij për zgjidhjen paqësore të dallimeve, tha Supel. Shtetet e Bashkuara i furnizojnë Taiwanin me armë, përfshirë raketa për mbrojtje dhe avion luftarak. Taiwani nuk kërkon konfrontim ushtarak, por do të bëjë gjithçka që duhet për të mbrojtur lirinë e tij, tha sot presidenti i këtij vendi Tsai Ing-wen. Duke folur në një forum ekonomik në kryeqytetin Taipei, presidentja Tsai tha se shpreson të ketë bashkëjetesë paqësore, të qëndrueshme, të parashikueshme dhe reciprokisht të dobishme me fqinjët. Por shtoi ajo, Taiwani do të bëjë gjithçka që duhet për të mbrojtur lirinë e tij dhe mënyrën demokratike të jetesës. Kina thotë se po vepron për të mbrojtur sigurinë dhe sovranitetin e saj, ndërsa ka fajsuar Shëban që është mbështetësja më e rëndësishme ndërkombëtare e Taiwanit për tensionet aktuale. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.